Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 12 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដ้ามលោកចឹងពោជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ដល់អ្នកមានបញ្ហាអង្គបរិប្រាណប្រទេសស៊ូដង់ត្រៀមប្រគល់ដិតមេដឹកនាំឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបេសកជនអាមេរិកជួបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅប្រទេសហៃទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ IMFផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាប្រមាណ$240 លានដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារម្ភការបន្តរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មានគណៈក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិនដារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលខ្សោយប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងជំងឺបណ្ដាញព័ត៌មាននានាឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថទំនងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ដូសទី3យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មការផ្តល់យោបល់នៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងជំងឺ CDC នឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3សម្រាប់មនុស្សខ្លះដែលខ្សោយប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងជំងឺពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជជែកដេញដោលអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមដល់មនុស្សខ្លះដែលខ្សោយប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងជំងឺដូចជាអ្នកជំងឺដែលបដូរសរីរាង្គឬអ្នកជំងឺមហារីកការសិក្សាការពិពេថ្មីៗនេះដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលបដូរសរីរាង្គមានអង្គបរិប្រាណតិចឬមិនមានទាល់តែសោះបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដូសទី3បានជួយបង្កើនអង្គបរិប្រាណរបស់ពួកគេពលរដ្ឋអាមេរិកររវាងពី3លានទៅ9លានអ្នកខ្សោយប្រព័ន្ធស៊ាំជំងឺដោយជំងឺឬថ្នាំដែលពួកគេប្រើម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទីភ្នាក់ងារនោះបានចេញសេចក្តីណែនាំកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ចេញទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាស្ត្រីមិនបានប្រឈមហានិភ័យនៃការរលូតទារកបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដោសដែរកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋ California បានក្លាយជារដ្ឋមុនគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ឬធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខតការឡៃស៊ីវិលរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនអតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីនិងអតីតមន្ត្រីផ្សេងទៀតទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបានពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ូដង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដង់លោកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាឌីកអាល់ម៉ាឌីបានផ្តាច់ញាដូចនេះប្រាប់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺលោកខារីមខាន់ក្នុងអន្លង់ពេលដែលលោកស្រីជួបជាមួយលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីម៉ាឌីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋថា ខតកាឡៃបានសម្រេចចិត្តប្រាប់គុលមន្ត្រីដែលតុលាការព្រមតនអន្តរជាតិចង់បានអង្គការព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP និង CNN បានរាយការណ៍ថាការប្រគល់នេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ពេលវេលានៅឡើយទេបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนសម្រាប់ប្រទេសហៃទីគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដានីយ៉ែលហ្វូតបានជួបតាមអនឡាញជាមួយតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយហៃទីកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាបេសកជនពិសេសពេញចិត្តស្ដាប់គំនិតនិងដំណោះស្រាយពីក្រុមទាំងនេះដើម្បីជួយប្រទេសរបស់ពួកគេឲ្យជៀសផុតពីបញ្ហាប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Food គឺជាព័ត៌មានសំខាន់នៅរដ្ឋធានី Port-au-Prince នៃប្រទេស Haiti នៅសប្តាហ៍នេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារការធ្វើឃាតលោកប្រធានាធិបតី Jovenel Moïse នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគឺជាប្រធានបទនៃលិខិតទ្វេភាគីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Marco Rubio និងលោក Bob Menendez ផ្ញើទៅជូនលោកប្រធានាធិបតី Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសា Creole កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Jerry Tardieu បាននិយាយថាទោះបីមានភាពមិនទល់សង្ស័យក្នុងចំណោមក្រុមប្រឆាំងក៏ដោយក៏ភាគច្រើនយល់ស្របថាចាំបាច់ត្រូវមានការបោះឆ្នោតចម្រុះភាគីអាចទុកចិត្តបាននិងស្មោះត្រង់ដើម្បីជំរុញប្រទេសទៅមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តដាក់បម្រាមគូចរក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចំនួនមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាចំណែកវិធានការរដ្ឋបတ်ការជួបជុំនិងអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់ត្រូវផ្អាកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យបន្តអនុវត្តបម្រាមគូចររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតចន្លោះម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺអញ្ញាធរក៏ហាមឃាត់ការជួបជុំសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងហាមការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី15នាក់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដែរបុគ្គលដែលបំពានវិធានការនេះត្រូវអនុវត្តទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងទណ្ឌកម្មច្បាប់យ៉ាងតិចណាស់អ្នកដំណើរ3នាក់បានស្លាប់និងជាង20នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី11ខែសីហានេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលនិងមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងរវាងរថយន្តដឹកកម្មករនិងរថយន្តដឹកអត់ដែលនាំឲ្យមានការពួយបារម្ភបន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមកធ្វើការនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីកងជីវពលក្នុងតំបន់អមហារ៉ានិងកងកម្លាំងអេរីត្រីបានចាប់រំលោភជាប្រព័ន្ធលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៅតំបន់ទីក្រេភាគខាងជើងប្រទេសអេត្យូពីជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ថ្មីនេះអង្គការ Amnesty បាននិយាយជាមួយពួកអ្នករួចជីវិតពីការរំលោភនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទចំនួន63នាក់ពីតំបន់ទីក្រេបន្ថែមពីលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នករួចជីវិតក្នុងចំណោមអ្នករួចជីវិតនោះជនរងគ្រោះ38នាក់និយាយថាការរំលោភនេះប្រព្រឹត្តដោយពួកទាហានអេរីត្រេក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់ស្នងការប៉ូលីសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីរួមខេត្តមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលអាចនឹងបាត់បង់ទៅក្នុងដៃក្រុមបះបោខណៈមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលសង្ស័យថារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើតំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក ការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅឡាស្កាហ្គាដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតមួយនៃទីក្រុងធំរបស់អាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងខេត្តហែលមែនដែលជាបេះដូងពួកតាលីបង់ដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធសង្ឃឹមថានឹងការពារបានបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់ពេញមួយសប្តាហ៍របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចូលកាន់កាប់ទីតាំងចំនួន9ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃអំពីការប្រយុទ្ធគ្នានេះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ IMFផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាប្រមាណ$240 លានអាមេរិកដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារម្ភការបន្តរដ្ឋបិតសារព័ត៌មានគណៈក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះម៉ាឌីវកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែសីហានេះអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអនុម័តការវិភាគថវិកាទូទៅមួយពីគណនីមូលនិធិពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្មើនឹងប្រមាណ650,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមស្ដារការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោកដែលកំពុងរងការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណែកនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានជំនួយឥតសំណងនេះប្រមាណ240,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជំនួយឥតសំណងនេះឆ្លើយតបដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់កម្ពុជាដើម្បីបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬ IMF បានត្រៀមទុកកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ240,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជាយកទៅស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់មុខរបរក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះបានមកពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលបានអនុម័តការបែងចែកថវិកាទូទៅមួយពីគណនីមូលនិធិពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្មើនឹង650,000,000 ដុល្លារអាមេរិកឬប្រមាណ450,000,000 SDR នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធរបស់អង្គការ Oxfam ដែលបានចូលរួមក្នុងការអំពាវនាវសុំថវិកានេះនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam លោកស្រីលីមសូលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាទាំងអង្គការ Oxfam និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង200អង្គការបានអំពាវនាវដល់ប្រទេស G20 និង IMF ឲ្យផ្តល់ថវិកា SDR ថ្មីនេះដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានថ្មីនេះប្រកបដោយដំណាភៀបដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវភាពពលរដ្ឋដែលបាត់បង់មុខរបរក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
កន្លងមកយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនឹងហើយជួយទៅដល់គាំទ្រទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់មុខរបរទៅតាមកម្មវិធីទេសាច់ប្រាក់ហើយនឹងដោយប្រើប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមហើយយើងឃើញថាកិច្ចការងារនេះធ្វើបានល្អហើយយើងនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារប្រកបដោយតម្លាភាពនិងរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ទៃទៀតនៅក្នុងការប្រើហិរញ្ញប្បទានអសំណងនេះដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
លោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំរើសច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងការយកហិរញ្ញប្បទាននេះ មកប្រើក្នុងនោះគឺកម្ពុជាអាចយកមកទូទាត់បំណុលរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកណានោះក៏បានឬក៏តម្កល់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បាន
ចង់ប្រើក៏បានអត់ប្រើក៏បានដែរចា៎ឲ្យដាក់ទុកតម្កល់នៅធនាគារកណ្ដាលក៏បានដែរឬក៏សម្រាប់ចិត្តថាយើងប្រើខ្លះយើងលក់ខ្លះយើងប្រើទៅជាទុនរូបិយប័ណ្ណបរទេសណាសម្រាប់ក្នុងការទិញលក់សម្រាប់ក្នុងការធ្វើយើងបង់ថ្លៃទៅលើដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសយើងអាចប្រើវាទៅជាយើងលក់វាចេញក៏បានឬក៏យើងយកវាទៅសងបំណុល
បើតាមលោកស្រីលីមសូលីនជំនួយរ៉ែងប្រទានឥតសំណងរបស់ IMF នេះมันមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេហើយនឹងផ្ដល់ជូនទៅប្រទេសណាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះអង្គការ Oxfam ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតំណាងឲ្យ 87 កណ្ដក់សញ្ញា 5% នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយក្រសួងផែនការបានលើកឡើងថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន6លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់មុខរបររបស់ពួកគេខណៈជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះនៅតែបន្ត VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF តាមសារអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA លោកវុនពៅយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរយករ៉ែងប្រទានថ្មីរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFមកជួយទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជ្រោមជ្រែងជីវភាពចំពេលមានការវាយប្រហារឥតស្រាកស្រាន្តនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការងារ
សម្រាប់ខ្ញុំគណៈនេះគឺត្រូវតែឲ្យមិនមែនចាំពេលតែពោះស្លាប់បានឲ្យហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ព្រោះឥឡូវនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងណាស់អ្នកដែលខ្វះស្បៀងអាហារអ្នកដែលបាត់បង់ការងារអ្នកដែលបាត់បង់មុខរបរអ្នកដែលលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពលក់របស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាម៉ូតូដូចជាលំដូចជាអីនោះគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើ
លោកបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់ការសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះព្រោះមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះទេដែលស្គាល់តំបន់គោលដៅដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះច្បាស់លាស់VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសេនសានបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកឈួរសុបញ្ញាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងកញ្ចប់ជំនួយឥតសំណងរបស់ IMF ដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាទេដោយស្នើឲ្យនាយកព័ត៌មានសួរត្រឡប់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុវិញប៉ុន្តែលោកនិយាយថា
ចំពោះជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយខ្ញុំថាជាការសប្បាយចិត្តហើយជាសោកចន្ទៈមួយបង្ហាញអំពីតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលហើយទើបគេឲ្យនឹងបានបើស្នាជារដ្ឋាភិបាលមិនមានតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលមិនមានហៅថាសោកចន្ទៈបង្ហាញអំពី commitment ក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេក៏គេមិនអាចទៅរដ្ឋាភិបាលអត់ដែរចំណងបង្ហាញពីភាពល្អបរិការវិបាលហើយដែលគេឲ្យលុយនឹង
បើតាមអង្គការ Oxfam SDR គឺជាទម្រង់នៃរូបិយប័ណ្ណសកលមួយដែលអាចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយធ្វើការបែងចែកជំនួយដោយមិនចាំបាច់សងវិញជូនដល់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយនីមួយរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថវិកានេះមិនមែនជាកម្ចីដែលត្រូវការសងវិញនោះទេហើយការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសដែលទទួលមូលនិធិនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណក
កាលពីដើមខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការវិដំឡៃក្រមសិលធម៌មួយដែលមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យមើលការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកកសែតនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះនឹងមានការកោតសរសើរអ្នកកសែតដែលបំពេញការងារបានល្អប៉ុន្តែក៏នឹងដាក់វិន័យអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគោរពក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការមួយនេះត្រូវបានអ្នកតស៊ូមតិខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរិះគន់និងបារម្ភថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកសុនារិននិយាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នអន្តរជាតិចំនួន2ដែលការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរួមជាមួយសមាគមសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅគ្រាដែលក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការវិដំឡៃក្រមសីលធម៌មួយដែលសមាជិកភាគច្រើនជាមន្ត្រីមកពីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាក្រសួងព័ត៌មានបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិក15រូបក្នុងនោះ10រូបជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មាននិង5រូបជាសមាគមអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនគណៈកម្មការនេះនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកតាមដានវេដំឡៃនិងលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏អាចវេដំឡៃឈានដល់ការដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរគណៈកម្មការក៏មានភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលការតវ៉ាពីសាធារណជនឬអង្គភាពស្ថាប័ននានាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរវាងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលឬក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា OSF បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើគណៈកម្មការនេះថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនេះកង្វះពិតប្រាកដនូវភាពឯករាជ្យភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនិងតាក់តែងមកច្បាស់ណាស់ថាដើម្បីបម្រើឲ្យយន្តការរដ្ឋបတ်ថ្មីមួយទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងការអនុវត្តគណៈកម្មការនឹងរសារសិទ្ធិក្នុងការកោះហៅនិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកសារព័ត៌មានណាមួយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលកាលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានចូលរួមហើយលោកបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ហ៊ានរិះគន់អ្នកកសែតណាដែលបំពេញការងារមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៅឡើយទេការនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រព្រឹត្តខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយសារពួកគេមិនខ្លាច
មកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញអ្នកសមាគមមានជាង50មែនតែមានសមាគមណាមួយហ៊ានដូចយើងហៅថាឆ្កោតទុះអ្នកកសែតយើងដែលសរសេរខុសវិជ្ជាជីវៈទេអត់មានសមាគមណាមួយហ៊ានទៅទៀតទេហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសែតមួយចំនួនចេះតែរសាប់រង្គាកចេញផុតអំពីផ្លូវល្អរបស់យើងបើសិនជាសមាគមជុំគ្នាហើយកំណត់ថាឥឡូវអត្ថបទហ្នឹងគឺខុសវិជ្ជាជីវៈឲ្យហើយទាំងអស់គ្នាសរសេរដាក់ខាងកំណត់គឺខុសវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺអ្នកកសែតនឹងខ្លាច
ចំណាយសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IFJ ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាយន្តការពិនិត្យមើលក្រមសីលធម៌នេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកកសែតនិងបំបិតការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសអង្គការជំរុញឲ្យទម្លាក់ចោលយន្តការនេះនិងធានាថាមានភាពជាតំណាងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបង្កើតគំនិតព្រួយបារម្ភលើក្រមសីលធម៌ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអង្គការបន្ថែមថាគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ណាមួយដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយជាការប្រមាថមួយទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបង្ហាញការយល់ខុសយ៉ាងច្បាស់មួយនៃតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងឯករាជ្យមួយបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានចំនួន10នាក់និងប្រធានសមាគមអង្គការការពារអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5ស្ថាប័នដែលរួមមានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យ និងសមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកសែតកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនេះអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែមានសមាជិក2ភាគ3នៃសមាជិកសរុបរបស់គណៈកម្មការចំណែកការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំដែលអាចយកជាការបានលុះត្រាតែមានសំឡេង 50+1 នៃសមាជិកអង្គប្រជុំលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធនៃសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលបានចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាកន្លងទៅមានការរិះគន់ច្រើនលើការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវលោកយល់ថាការបង្កើតគណៈកម្មការនេះជារឿងសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើការងារលើកសរសើរនិងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានដែលទើបប្រឡូកការងារនេះលោកជំរុញឲ្យមានការធានាអំពីភាពស្មើគ្នានៃសមាជិកក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលណាមួយពីក្រសួងព័ត៌មានលោកណប់វីបន្ថែមថាវាគួរតែមានការពិនិត្យមើលលក្ខណ្ឌតួនាទីភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការនេះដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន
ហើយបើសិនជាវាពិតជាមានបញ្ចូលនៅចំណុចមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅដល់ការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេកំពុងតែលើកពីការព្រួយបារម្ភហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ខុសទេ
លោកអិតសូធឺតនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែមានចម្ងល់នៅឡើយចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការមួយនេះដោយសារកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
អាចថាដំបូងឡើយដោយសារតែគេទើបតែបកកើតណាហើយក្រុមយើងវាដូចជាហាក់ដូចជាលឿនពេកក្នុងការវិលតម្លៃក្រុមថាតាមការសង្កេតយើងកន្លងមកយើងឃើញថាហាក់ដូចជាពិសេសយន្តការរបស់ក្រសួងកន្លងមកដែលគាត់បានចេញហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនសូវបានជាគ្រប់គ្រងច្រើនទៅអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេ
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាននិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាការបារម្ភនិងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សគឺមានបំណងរារាំងដំណើរការអនុវត្តតួនាទីនិងមិនយល់អំពីតួនាទីពិតប្រាកដនៃគណៈកម្មការនេះលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់វិន័យលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តខុសវិជ្ជាជីវៈមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងឬក៏ដាក់បន្ទុកឬក៏គាបសង្កត់នោះទេ
ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះគឺគ្រាន់តែជាការយកជើងរៀបទឹកដើម្បីថាសភាសត្វខ្មែរមួយដែលចែងថាដែលនិយាយថាมันជួយចោកมันជួយចែងបែរជាយកជើងរៀបទឹកទៅវិញគាត់មិនទាន់ទាំងយល់មិនទាន់ទាំងឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងតើគេនឹងអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់គេយ៉ាងដូចម្តេចទៅផងគាត់បែរជាវាយតម្លៃសំដែងនឹងការព្រួយបារម្ភដោយមិនយល់អំពីតួនាទីភារកិច្ចពិតប្រាកដរបស់អង្គការគណៈកម្មការនេះ
តាកតងនឹងចំនួនសមាជិកដែលសុទ្ធតែជាមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌមិនបានបកស្រាយដោយស្នើឲ្យរងចាំការអនុវត្តការងារទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងរបស់គណៈកម្មការជាមុនសិនលោកខុតសុគន្ធអាយុ33ឆ្នាំដែលធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2014នៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានថ្លែងថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅពេលចុះទៅយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តលោកបារម្ភថាគណៈកម្មការនេះអាចរិះគន់អត្ថបទរបស់លោកនឹងការចោះយកព័ត៌មានរបស់លោកហើយឈានទៅសម្រេចអ្វីមួយដែលលោកមិនអាចទុកចិត្តបានដោយសារសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មការមានសិទ្ធិតែជាមន្ត្រីមិនមែនជាអ្នកកសែតឯករាជ្យដែលមិនមានទំនោរទៅរដ្ឋាភិបាល
យកអត្ថបទនឹងទៅពិនិត្យមើលយើងបារម្ភដែរបើសិនជាអត់មានគណៈកម្មការក្នុងគណៈកម្មការនឹងអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចូលជាសមាជិកអីចឹងណាបង
គួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌធ្លាប់បានស្នើសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរខេត្តនោះថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អាជ្ញាធរឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនេះក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលឯកភាពនិងអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរឡើយក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអាចចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំគោលការណ៍ចាត់វិធានការពីក្រសួងព័ត៌មានឡើយរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ម៉ាល់ឌីវគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានបណ្ដុំកោះតូចៗប្រមាណ1200កោះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកសមុទ្រដ៏ថ្លាដូចគ្រីស្តាល់នៅអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរការរីត្បាតជំងឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែទោះបីជាជំងឺ COVID-19 នៅតែកំពុងឆ្លងរាលដាលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនអ្នកស្រី Janine Paglitam នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Yorkហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋម៉ាល់ឌីវជិតពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសគណៈការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះធូរស្រាលភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមមកលេងនៅទីនេះវិញនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរ 390,000 នាក់បានមកលេងនៅម៉ាល់ឌីវនេះស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ504នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកអាប់ឌុលឡាមូស៊ុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
We haven't got them down yet. So we are
ពួកគេមិនទាន់មកវិញទេយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរចិនមកវិញនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមកវិញយើងជឿថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពទីផ្សារនាំមុខជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ម៉ាល់ឌីវ
ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីដោយក្រុមហ៊ុន McKinsey បង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនតែ 43% ប៉ុណ្ណោះចង់ចេញដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះជាទេសចរម្នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឆាងជើប្រទេសចិនលោកសៀងជឺហ្វានដែលជាភ្ញៀវទេសចរចិនមួយរូបថ្លែងថា
បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនបារម្ភអំពីរឿងមួយនៅពេលអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសចិនវាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលចិនគិតថាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់នឹងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតនៅសន្តិការ14ថ្ងៃវាខាត់ពេលវេលានិងប្រកាសយ៉ាងច្រើន
ប៉ុន្តែសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកថាផាថាបានឲ្យដឹងថាការសប្បាយនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុករបស់ពលរដ្ឋចិនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកផលភុំខាងតើជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកថាផាថាថ្លែងថាន
ៅចិនអ្នកឃើញថាមានតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកកន្លែងកំសាន្តក្នុងប្រទេសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកន្លែងទេសចរនៅចិនទទួលបានអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះយើងអាចសន្និមត់បានថានៅពេលបើកព្រំដែនឲ្យទេសចរចិននៅពេលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
សមាគមផាថាសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកលេងវិញត្រូវការឲ្យទេសចរទាំងនោះផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងការណែនាំច្បាស់លាស់ពីការចូលក្នុងប្រទេសសមាគមនេះបន្ថែមថាម៉ាល់ឌីវមានគុណសម្បត្តិផ្នែកភូមិសាស្ត្រដោយសារតែកោះរបស់ខ្លួនការឆ្លងរាលដាលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនប្រសិនបើកើតមានលោកអាប់ឌុលឡាមូស៊ុំតើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
We look forward to welcoming
យើងទៅទាំងរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនឹងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបានកាន់តែយូរប្រសិនបើពួកគេចង
់ឥឡូវប្រទេសម៉ាឌីអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមានទឋាការ30ថ្ងៃអាចបន្តការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេរហូតដល់ទៅ90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
រនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាជាហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាដូច្នេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយសារក្រុមផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃ VOA យើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅការសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទលោកពិសីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ត្រួសត្រាបន្តិចថាថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទយើងឃើញមានព័ត៌មាននៃការចុះផ្សាយបាទតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីករណីការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែន COVID-19 ដែលពលរដ្ឋចង់បានស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តរកមើលអំពីវីរុសជំងឺ COVID របស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចំណេញហ្នឹងគឺយកឧបករណ៍ដែលរដ្ឋបានទិញក្នុងតម្លៃ3ដុល្លារ7សេនហ្នឹងយកទៅលក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងយកទៅលក់យកចំណេញក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេបាទថាតើការនេះបាទស្ថានភាពបែបនេះនៅកើតមានទូទៅទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងសម្រាប់ការដែលជនមួយចំនួននៅតែឆ្លៀតកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសៃមនីបាទយើងនៅឃើញមានព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកឧបករណ៍របស់រដ្ឋហ្នឹងយកមកលក់នៅទីផ្សារហើយបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថានៅបន្តមានហើយមានការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផងមានសារព័ត៌មានចុះផងហើយមានពលរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងផងដែរដោយសារតម្លៃដែលគាត់ត្រូវទិញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺតម្លៃទាបទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទិញនៅទីផ្សារតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះនៅមានហើយបើសិនជាយើងមិនទប់ស្កាត់ទេអាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងរឹតតែលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះកិច្ចការហ្នឹងណាបាទ
បាទអតីតតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញមានក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសតាមបណ្ដាញ Facebook នឹងលើកឡើងថានឹងចាត់វិធានការទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងបាទសម្រាប់លោកពិសីដែលតាមដានករណីហ្នឹងមានទេចំណាត់ការជាក់ស្ដែងទៅលើឬតែយើងប្រើពាក្យថាជនឆ្លៀតឱកាសជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងតើរហូតមកដល់ពេលនេះបាទរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការស្អីខ្លះហើយទៅលើជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះបាទ
បាទយើងឃើញមានលិខិតហើយនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដាក់កំហិតឲ្យជំរាបជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីយកឧបករណ៍ទាំងនោះមកលក់ទីផ្សារឬក៏លួចឧបករណ៍ទាំងនោះមកលក់ឲ្យឯកជននៃជាដើមហ្នឹងយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយហើយមានការព្រមានជាសារព្រមានថាបើមាននឹងចាត់វិធានការប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចាប់ឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងឡើយទេបាទ
ពួកពិសេសលើកឡើងថាបើសិនជាករណីនេះនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៅទៀតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពសាធារណៈបាទលោកអាចបញ្យលពីកន្លែងហ្នឹងបាទថាតើនរណាទៅជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងនរណាជាអ្នកបានផលហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងហ្នឹងបាទ
បាទយើងបើសិនជាករណីហ្នឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំយើងគិតថានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈគឺបានន័យថាឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចែកជូនទៅដល់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងគាត់មិនអាចមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះធម្មតាគេរដ្ឋាភិបាលទិញគឺទិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការហើយតម្រូវការយើងបានដឹងហើយមកដល់ពេលនេះគឺមានតម្រូវការខ្ពស់មែនទែនទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយជាពិសេសគឺតម្រូវការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយឧបករណ៍ហ្នឹងមិនមែនតែឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទេនៅមានឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតតែ ខាងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ត្រូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តក្តីនៅក្នុងការយកសំណាក់ក្តីឬក៏ឧបករណ៍ដែលគាត់ត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាឧបករណ៍ដែលចាំបាច់ហើយថ្លៃមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលួចឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលទិញតម្រូវការធ្វើការហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងខ្លះគាត់ជាខ្វាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺមន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្តមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមខេត្តតាមស្រុកហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ខ្វះដោយសារមានការលួចអីជាដើមបាទហើយបញ្ហាទី2គឺបើសិនជាយើងយករបស់ទាំងនោះមកលក់មានន័យថាតម្លៃឧបករណ៍នឹងអាចថ្លៃហើយពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបានគាត់អាចទិញឧបករណ៍នឹងពីទីពេទ្យឬក៏ពីអាជ្ញាធរគាត់អាចទិញក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យបើន័យថារដ្ឋាភិបាលលក់អត់ចំណេញទេគាត់លក់យកតម្លៃដើមហើយបើសិនជាគាត់ទិញនៅកន្លែងផ្សេងហើយគេយកឧបករណ៍នឹងមកលក់គាត់អាចទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនឹងដែលយើងដឹងហើយដោយសារ Covid នឹងគាត់មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធំធេងទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងរួចទៅហើយបើតែថាគាត់អត់បានធ្វើកិច្ចការពេញលេញធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះចរន្តសាច់ប្រាក់គ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវចំណាយលុយទៅទិញឧបករណ៍នឹងថ្លៃទៅទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងដឹងហើយពលរដ្ឋយើងជាច្រើនជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រោមមធ្យមអ្នកមាននឹងតិចណាស់ហើយសម្រាប់អ្នកមានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងមិនបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងការលួចឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid នឹងមកលក់ហ្នឹងគឺនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងឲ្យដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងអាចរៀបរៀងដល់សមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់គាត់ពេញលេញព្រោះគាត់ត្រូវការឧបករណ៍ទាំងនោះប្រើប្រាស់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនគួរមានបញ្ហានឹងទេហើយបញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពជារួមនៃវិស័យសាធារណៈនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការតកតងនឹងគណនេយ្យភាពវិស័យសាធារណៈតកតងទៅនឹងការទូខុសត្រូវរបស់វិស័យសាធារណៈជារួមដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការកេងចំណេញពីវិបត្តិ COVID-19 និងសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែលមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បានបាទដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកពិសីកន្លងមកហ្នឹងយើងតែងតែឮអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលនៅអាចគ្រប់គ្រងបានបាទនៅអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយបាទទោះបីជាមានករណីផ្ទុះជំងឺនេះបាទការឆ្លងនេះជាមធ្យមនឹងចន្លោះពី500ទៅ1000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីៗហ្នឹងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាខ្លួននៅតែមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានហើយនឹងប្រកាសស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀតផងឲ្យបានចាំតិច10លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងចាក់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំថែមទៀតផងបាទស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាថវិកាឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុអីទេក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះបាទហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចែកជូនឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរមើល COVID-19 រហ័សហ្នឹងជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាសាធារណៈតែម្ដងទេលោកពិសីបាទ
ខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងមានលទ្ធភាពថវិកាយើងមានកម្រិតសម្រាប់ប្រទេសយើងណាទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចដោះស្រាយរោគថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងហើយមានវ៉ាក់សាំងខ្លះជាវ៉ាក់សាំងជំនួយហើយការចាយវិញ កញ្ចប់ថវិកាធំមួយហ្នឹងទៅក្នុងការទិញឧបករណ៍ទិញសម្ភារៈផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពរហូតដល់ការចែកឧបករណ៍ទាំងនោះដោយឥតគិតថ្លៃទេព្រោះយើងត្រូវការថវិកាមួយចំនួនទៀតដែរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហើយយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលថវិកាគាត់មានថវិកាជាតិរបស់យើងនៅមានការខ្វះខាតប្រចាំឆ្នាំបានន័យថាយើងអត់មានលុយគ្រប់ទេនិយាយសាមញ្ញទៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពដូចប្រទេសដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំទេកន្លែងនេះយើងត្រូវយល់បញ្ហានឹងដែរអ្វីដែលយើងឃើញដូចលោកនេះមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមើលទៅចំហរដ្ឋាភិបាលគាត់ដូចជាមានជំនឿចិត្តខ្ពស់មែនតើនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងហើយយើងបានឃើញឲ្យលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើផ្ទឹមទៅនឹងប្រទេសនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺយើងឈរនៅក្នុងលេខរៀងល្អមែនតើហើយយើងបានដើរមកជំហានមុនគេនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយបានជំរុញឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងមកជំហានមុនគេហើយបើយើងផ្ទឹមទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញយើងគាត់ដោយសារប្រហែលជាគាត់ចាំវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រចាំប្រទេសជាពិសេសវ៉ាក់សាំងដោយកូវាក់ឯជាដើមហ្នឹងគាត់អាចកំងទិញគេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយដោយសារខ្វះវ៉ាក់សាំងខ្វះអីហើយការផលិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងការកំងក៏អាចយឺតយ៉ាវដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងគាត់ប្រើយន្តសាស្ត្រមួយគឺគាត់ទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនបាទហើយតាក់ទងចិនមុនក្នុងការជំរុញការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពចាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅភូមិពេញហ្នឹងបានអញ្ចឹងបើយើងមើលជារូបភាពទៅយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមានជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគាត់សម្គាល់ដែរហើយទោះបីជាយើងមានជំនឿចិត្តក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចពង្រីកកន្តើយទេមកដល់ពេលនេះទោះបីជាយើងទប់ស្កាត់បាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងនៅមានទំហំធំដល់ហើយបងប្អូនប្រហែលជាចាំបានហ្នឹងកាលពីមុនយើងមានការឆ្លងក្នុងកម្រិតតែត្រឹម300 500ទេហើយយើងឈានទៅដល់ការបិទទីក្រុងបាទយើងបិទតំបន់ផ្សេងផ្សេងកាលហ្នឹងមានតំបន់កំហមានអីជាប្រត់ប្រែនៅចាំដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានការឆ្លងហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃច្រើន700 800បាទជិត 1000 ក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រកបរបរធម្មតាធ្វើដំណើរធម្មតាមិនមានការបិទអីទេអញ្ចឹងមានន័យថាហានិភ័យនៅតែខ្ពស់នៅឡើយបាទដោយសារជួនកាលយើងអត់បិទយើងអត់មានការហាមប្រាមជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋក៏មានការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរបាទហើយខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំធ្វើដំណើរមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាទោះបីជាមានការឆ្លងក្នុងកម្រិតមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភបាទកម្រិត1000គួរឲ្យបារម្ភហើយមកដល់ពេលនេះយើងមានចំនួនអ្នកឆ្លងហ្នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងប៉ុន្តែពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នៅតែប្រកបរបរធម្មតាគាត់ធ្វើដំណើរដូចជាមិនស្រាក់ស្រានប្រមាណទេមិនច្រើនដូចការអត់មានកូវីដទេក៏ប៉ុន្តែច្រើនហើយការហូបចុកនៅតាមផ្លូវតាមថ្នល់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តថាការឆ្លងត្រឹម2 300ទេប្រជាប្រដ្ឋភ័យបាទនាំគ្នាផ្អើលទៅទិញម្ហូបហើយបិទផ្ទះបិទសំបែងអត់ហ៊ានចេញដល់ពេលឥឡូវឆ្លងកម្រិតមួយច្រើនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋធ្វើដូចធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបារម្ភបាទហើយជាពិសេសមេរោគបោះដែលតាហ្នឹងគឺឆ្លងលឿនមែនតែនហើយលទ្ធភាពនៃការគេហៅថាធ្វើឲ្យយើងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងអាចលឿនជាងមេរោគមុនបាទបំលែងថ្មីហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមានអារម្មណ៍ឬក៏យើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាការទប់ស្កាត់ហ្នឹងបានប្រសើរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមានការគេហៅធ្វើធម្មតាទេត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយធ្វើការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ការពារខ្លួនតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺការ3ការពារហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប់ខ្ជួនព្រោះយើងឃើញឯប្រទេសដែលនៅជុំវិញយើងមួយចំនួនដូចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបើហើយឥឡូវយើងឃើញថានៅអូស្ត្រាលីនៅអង់គ្លេសហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងក៏មានការបារម្ភពីមេរោគថ្មីហ្នឹងដែរបំលែងថ្មី Delta ហើយមានមេរោគបំលែងថ្មីមួយទៀតនៅ Latin America ហ្នឹងក៏កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរអញ្ចឹងជំងឺ COVID អត់ទាន់ទៅណាទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្តការពារហើយបើមិនចាំបាច់ទេមិនគួរចេញក្រៅទេហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះដោយសារមានការបើកចំហការទិញឧបករណ៍ហើយទិញថ្នាំ ថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំចិនសែជាដើមយើងអាចប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងក្នុងការទិញសម្ភារៈទាំងនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើតេស្តខ្លួនឯងហើយបើអាចយើងអាចការពារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនយើងផងហើយសម្រាប់អ្នកជុំវិញយើងជាពិសេសមនុស្សចាស់ហើយនិងកូនក្មេងដែលនៅជុំវិញយើងត្រូវមានការប្រយុទ្ធប្រមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈនេះពលគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាង COVID-19 ហ្នឹងបាទធ្លាប់លើកឡើងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដល់ពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃនេះដោយសារតែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅត្រូវការការគ្រប់គ្រងឬការចំណាយថវិកានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានដូច្នេះការលក់ឧបករណ៍ដែលរដ្ឋបញ្ជាទិញពីខាងក្រៅមកនេះជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅអាចបន្តនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏ស្ថាប័នសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនបម្រើសេវាដល់សាធារណជនបាទលោកពិសីថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទដែលពីមុនមកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងព្យាយាមរកទិញវ៉ាក់សាំងនេះបាទដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាភាគច្រើនគឺទិញពីប្រទេសចិននិងបានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិននៅវ៉ាក់សាំងជាច្រើនលានដុល្លារហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានដែរការផ្ដល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងបាទពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសជប៉ុននិងការសន្យាផ្ដល់ពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទលោកពិសីតើការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទដើម្បីឲ្យនាំចូលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងអាចជាឱកាសមួយដែលជនឆ្លៀតឱកាសបាទគាត់នៅរចន្លោះប្រហោងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាទពលគឺកេងចំណេញទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងបានជាទេតាមដែលលោកមើលឃើញទៅហ្នឹងបាទ
បាទការបើកឲ្យឯកជនចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការព្យាបាលក្តីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ធ្វើតេស្តផ្សេងៗតាក់ទងកូវីដខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាគាត់ជ្រើសរើសយកការព្យាបាលឯកជនឬក៏ការធ្វើតេស្តផ្សេងៗហ្នឹងដោយប្រើឯកជនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរៀបយន្តការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់តាមគោលការណ៍ឬក៏នីតិវិធីនៃការទប់ស្កាត់ព្យាបាលជំងឺកូវីដនឹងតាមជាសះពេទ្យដែលគេមានស្រាប់ហើយពេទ្យឯកជនខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពរៀនបញ្ហានឹងមិនជាលំបាកទេអញ្ចឹងគាត់អាចព្យាបាលពលរដ្ឋតែមានលទ្ធភាពនឹងឯកជនបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីមួយល្អតាមពិតខ្ញុំបានគិតបញ្ហានេះតាំងពីពេលវេលាដែលយើងឆ្លងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាហើយជាការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពេទ្យឯកជនមួយចំនួនធ្វើជាជំរើសមួយល្អដែរព្រោះពលរដ្ឋយើងដែលមានលទ្ធភាពគាត់អាចទៅកន្លែងឯកជនហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភដោយលោកមនីមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភរឿងថាការលួចយកឧបករណ៍យកថ្នាំយកសម្ភារៈផ្សេងៗពីក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយសាមញ្ញពីរដ្ឋាភិបាលយើងដែលយើងបញ្ជាទិញដោយថៅកែជាតិនេះបាទហើយយើងយករបស់ហ្នឹងសម្រាប់ជូនពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដើម្បីជាបាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពលរដ្ឋដែលអត់លទ្ធភាពយើងអាចជាបាដែលគិតលុយជាដើមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភដោយសារយើងធ្លាប់បានដឹងហើយការគ្រប់គ្រងសាយសាធារណៈនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការលួចយកឬក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ចេញឧបករណ៍ឬក៏ឆ្នាំឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗនិយាយជារួមទៅសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងអាចមានជនជាតិកាសហ្នឹងគាត់អាចយកកាសហ្នឹងបញ្ចេញឧបករណ៍ហ្នឹងបាទយកមកលក់ឯកជនទៅបាទហើយគាត់យើងដឹងហើយរបស់រដ្ឋធម្មតាយើងយកថាការជាតិទិញហើយបើសិនជាមានការលួចអ្នកលួចហ្នឹងក៏អត់មានចេញលុយទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចយកមកលក់ឲ្យពេទ្យឯកជនទៅបាទគាត់បានលុយតាមពិតគាត់បានលុយតិចជាងតម្លៃឆ្នាំឬក៏តម្លៃឧបករណ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានចេញដើមទេអញ្ចឹងគាត់លក់ថោកថោកបាទចេញលក់ហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង បារម្ភគឺបញ្ហាការលួចយកឧបករណ៍រដ្ឋដែលត្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រើប្រាស់លទ្ធភាពរបស់គាត់នឹងប្រើប្រាស់ជូនពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានជន់ជាអកាសនឹងលួចមឯកជនហើយបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាបើយើងដឹងមុនយើងអាចជៀមក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ហើយជាពិសេសខាងត្រាក់នាំរបស់ក្រសួងហើយជាគាត់បានគិតគូរបញ្ហានឹងហើយធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់បញ្ហានឹងព្រោះបញ្ហានេះអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យតាមខេត្តហើយមណ្ឌលសុខភាពនឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយនឹងការពារជំងឺ Covid-19 នឹងបាទបញ្ហានេះជាការប្រួយបារម្ភទេហើយយើងនឹងបន្តសង្កេតមើលបញ្ហានឹងទៀតក៏ថាយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលយើងមានលុយតិចយើងមានឧបករណ៍ដែលយើងទិញនឹងថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការបាត់បង់ទៀតបាទនេះជាការខាត់បងមួយរបស់ប្រជាសាធារណៈឲ្យហើយឧបករណ៍សាធារណៈឆ្នាំ8ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបាទថវិកាហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋរបស់ផ្សេងជនក្នុងការបងពុនដែរអញ្ចឹងការចូលរួមការពារគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ទាំងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់បាទពីសំណាក់វិស័យសាធារណៈបាទ
បាទបើយើងនិយាយក្នុងន័យប្រៀបធៀបសិលធម៌និងប្រាក់ចំណេញហ្នឹងខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋស្ដាប់យល់បានតើនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកម្រិតសិលធម៌នឹងនៅមានកម្រិតពលគឺអ្នកចង់ចំណេញហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយកលល្បិចសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដោយមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនោះបាទនៅតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងនៅចំណេញទៅលើវិបត្តិសាធារណៈនេះបាននោះបាទតើនៅក្នុងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចនាំចូលវ៉ាក់សាំងឬក៏សម្ភារៈពេទ្យក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបង្ហាញជូនសាធារណជនទាំងស្រុងបានទេថាតើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលនឹងអាចទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលបាទហើយនរណាខ្លះជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យឬក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ទាស់គ្នាបាទនៅផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងកើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋពលគឺសាធារណជនដើម្បីឲ្យគាត់អាចដឹងបានថានរណាក្រុមហ៊ុនណាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាខ្លះបាទក្នុងការនាំចូលសម្ភារៈពេទ្យនៅក្នុងគ្រានេះលោកពិសីបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងបង្កើនជំនឿជឿជាក់របស់សាធារណជនជាពិសេសពលរដ្ឋនឹងដែលគាត់អាចមន្ទិលសង្ស័យគាត់អាចគិតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចតែគាត់ធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់ឮគេនិយាយជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបញ្ចេញព័ត៌មានហើយការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋដឹងនឹងគឺជារឿងល្អណាស់អាចឈានទៅដល់ការមានតម្លាភាពជាងមុនហើយកាលណាយើងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលណាមានតម្លាភាពមានន័យថាយើងអាចកាត់បន្ថយនៅភាពមិនប្រក្រតីបានហើយព្រោះគេអាចដឹងគេអាចចូលរួមហើយសាធារណជនបើសិនជាគាត់មានព័ត៌មានគាត់អាចមើលទៀតអាចចូលរួមមើលដែរហើយបើសិនជាមានបញ្ហាគាត់អាចបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅអាជ្ញាធរបាទអញ្ចឹងការបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាជំហានដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋហើយសាធារណជនចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗហ្នឹង
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបានរសារតែពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទសូមជម្រាបលាដល់បងប្អូនជនជាតិផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.